ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนั่งสบายสบายยิ้มมีความสุขถ้าทำกรรมฐานทำวิปัสสนาเราต้องมีความสุขถ้านั่งแล้วเครียดใส่ว่านั่งผิดอ่ะถ้าทำวิปัสสนาต้องทำเพื่อพ้นทุกข์แต่ถ้าทำแล้วตึงเกินไปตึงเพราะอะไรเพราะจงใจเพราะเจตนาอยากจะให้มันดีบางคนรักดีนะเป็นคนดีพอเป็นคนดีปุ๊บรู้ว่าอะไรมันถูกทางก็เลยจะทำให้ถูกพอจะทำให้ถูกก็อวิชชาละหลอกละต้องทำให้ดีนะทำให้ถูกนะพออยากดีนะก็เลยไปควบคุมไปบังคับไม่ให้จิตมันฟุ้งไม่ให้จิตมันเพ่งเคยทำสมาธินั่งดิ่งแล้วมันไม่ปวดพอมาทำวิปัสสนาแล้วมันไม่ดิ่งมันไม่กดสมาธิไม่เยอะเพราะใช้สติเดินงานมันก็เลยปวดพอมันปวดปุ๊บเอาผิดทางแล้วเพราะไม่รู้ก็เลยพยายามจะทำให้ไม่ปวดแต่จริงความปวดมันเป็นขันของเราอยู่แล้วถ้าเราทำสมาธิได้ดีได้แรงมันไปดิ่งอยู่ข้างในมันเลยไม่รู้สึกกายความปวดมันก็เลยหายไปแค่ชั่วคราวมันเป็นสุขแค่ชั่วคราวมันเป็นความสบายแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วเราใช้สติเดินงานแต่ถ้าทำสมาธิเราใช้สมาธิเดินงานมันเลยไม่เห็นอารมณ์เพราะมันไปจดจ่อมากที่สุดที่ฐานมันไปให้ค่าที่ฐานมันเลยไม่สนใจอารมณ์ถ้าฝึกวิปัสสนาเราฝึกสติอยู่ที่ฐานแค่ 20% 80% ไปรู้อารมณ์ให้มันโฟกัสผิดจุดถ้าอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้ปุ๊บเขาเนี้ยมันจะสบายสบายแล้วมันจะให้ขันทำงานตามที่มันเป็นถ้าเรานั่งนานๆมันก็ปวดเป็นเรื่องปกติแต่เราจะเห็นปวดเพราะสติไม่ได้กดจิตเอาไว้สติมันระลึกรู้คราวนี้พอมีสติระลึกรู้เนี่ยเราจะไปรู้ความจริงของกายและใจเราจะเรียนรู้มันให้กายและใจเนี่ยเป็นหนังสือที่เรามานั่งเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องกายและใจเรียนทั้งตลอดชีวิตเลยเรียนอยู่เล่มเดียวเนี่ยเล่มเดียวเนี่ยกายใจเดี๋ยวมันก็สุขทุกข์โกรธโลภหลงเรียนรู้มันให้เห็นความจริงทำไมต้องเรียนรู้มันเพราะเราไม่เคยดูมันเลยเราไปสนใจโลกภายนอกมีอะไรแล้วก็โดดไปหามันไปจับมันเราไม่เคยรู้ว่าไอ้กายและใจเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่ของเรามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับแล้วมันบังคับไม่ได้แล้วที่สุดแล้วมันก็แตกสลายไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นด้วยสุขหรือทุกข์ที่สุดแล้วมันก็ดับไป1 ชาติ 1 ชาติเสร็จแล้วก็จิตดวงสุดท้ายก็ปฏิสนธิไปเกิดใหม่มีอายตนะมีนามรูปเกิดขึ้นมาแล้วก็บีบคั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเราก็หลงไปเกิดเป็นเทวดาเราก็หลงอยู่ในทิพย์วิมานความสุขของอารมณ์กามอันวิจิตพิสดารไปเกิดเป็นพรหมเราก็หลงอยู่ในองค์ของสมาธิที่มันสวยวิจิตพิสดารละเอียดมากพรหมสวยงามไปเกิดเป็นมนุษย์ก็หลงอยู่ในวัตถุกามของมนุษย์ลูกหลานเงินทองโลกมนุษย์เนี่ยมีของหลอกไปเกิดเป็นเปรตก็หลงอยู่ในการรับผลของกรรมที่มันหิวโหยมันกระหายมันทรมานมันหิวมันกระหายเป็นเปรตก็รับผลของมันวัตถุของมันก็หิวหากินลำบากนะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็หลงสัตว์เดรัจฉานก็นอนหลงนะวันหนึ่งมันก็กินแล้วขับถ่ายสืบพันธุ์ไม่แค่นี้เองสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถสร้างกุศลได้เพราะมันเป็นโมหะมันหลงเป็นอสุรกายก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อความดีไม่เชื่อหลักของการปฏิบัติไม่เชื่อว่ามีผู้บรรลุธรรมก็ไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดที่นรกที่ใหญ่ที่อยู่ตามขอบจักรวาลนรกโลกันนรกโลกันนี้มันหนาวมันทรมานมันมืดมากไต่อยู่ตามขอบจักรวาลขอบจักรวาลนี้ไกลโพ้นลึกแล้วมืดกระหายน้ำนะถ้าอสุรกายกระหายหาน้ำเนี่ยกินไม่ได้เลยชาติหนึ่งกับหนึ่งถึงจะมีน้ำประโยชน์หนึ่งหิวไม่ไหวก็เอาเล็บยาวๆจิกเอาหนังเอาเลือดมาซิปมาจุดมากินแค่ประคองชีวิตตัวยาวๆสูงๆเล็บยาวๆไต่ตามขอบจักรวาลใต้จอกจักรวาลก็มีทะเลน้ำกรดพอไม่ไหวก็ตกลงมาก็น้ำกรดทรมานตะเกียกตะกายไต่ขึ้นมาพอตะเกียกตะกายไปชนพวกเดียวกันก็นึกว่าเป็นอาหารเพราะไม่เคยมีแสงสว่างเลยก็สู้กันชนะบ้างตกบ้างชนะดีใจกินไปตกบ้างทรมานอยู่แค่นั้นรับผลของกรรมเป็นสัตว์นรกก็รับผลของกรรมความร้อนทรมานแต่ละขุมทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยพาเราไปเกิดตั้งอยู่บีบคั้นด้วยสุขด้วยทุกข์ ตามเหตุปัจจัยที่ไปเกิดนั้นชีวิตของเราก็มีแค่ของชั่วคราวร่างกายนี้ก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวมันมีเกิดมันมีตั้งแล้วก็ดับไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายตอนเด็กก็อีกอย่างหนึ่งโตเป็นวัยรุ่นก็อย่างหนึ่งเต็มวัยก็อย่างหนึ่งแก่มาก็อย่างหนึ่งทุกอย่างมันร่วงโรยผมเคยดำก็งอกอาหารเคยย่อยดีมันก็ย่อยไม่ดีเคยหลับดีก็ไม่ดีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันก็เสื่อมลงแล้วเราก็ต้องแก่เจ็บแล้วเราก็ต้องภัยนะบ่ายหน้าสู่ความตายแล้วก็วนเกิดอีกสังสารวัฏอยู่แค่นี้เองทุกหนึ่งขณะสังสารวัฏหมุนอยู่ทุกขณะแม้กระทั่งในขณะปัจจุบันและทุกครั้งที่ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดมันหมุนอยู่ในทุกจิตเราเนี่ยมันทุกหนึ่งขณะจิตจะมีวิถีจิตเกิดขึ้นก็หมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารในหัวในจิตของเราแล้วตายก็หมุนอยู่ในจิตเราเนี่ยเปลี่ยนพบเปลี่ยนจากร่างกายของมนุษย์ไปเป็นร่างกายของเปรตพรหมเทวดาสัตว์เดรัจฉานเราวนอยู่เพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามีประตูออกจากวัฏฏะสงสารด้วยนะเราไม่เคยมาศึกษากายและใจเราก็ไปยึดเอากายนี่เป็นรองเราไม่เคยมีฐานไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไม่เคยมองเห็นเขาตามความเป็นจริงเราก็ไปยึดเอากายว่าเป็นเราแล้วเราก็จะให้ร่างกายนี้แข็งแรงร่างกายนี้ดูดีให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเราไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยมีธรรมชาติคือเสื่อมเป็นอารมณ์หน้าที่ของมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่บีบคั้นแล้วมันก็ต้องตายนี่คือหน้าที่ของกายต้องเจ็บต้องแก่ต้องป่วยหน้าที่ของเขาเราจะให้เขาคงที่เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของรูปมันเสื่อม1นาทีก็เสื่อม3นาทีก็เสื่อมมันเสื่อมของมันหน้าที่ของมันต้องเสื่อมพอเรายึดกายเป็นเราแล้วก็ทุกข์ถ้ายึดกายของพ่อของแม่ของลูกของหลานเรายึดรูปต้นไม้ยึดรูปของรถเราก็จะทุกข์เพราะว่าเขาตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันบังคับไม่ได้มันเสื่อมเป็นเหตุปัจจัยของมันเราจะไม่ทุกข์เพราะความเสื่อมเราจะยอมรับความเสื่อมแล้วจะอยู่กับความเสื่อมด้วยความสุขเพราะเราไม่ยึดแล้วเราไม่มีความตั้งการว่าเขาจะต้องไม่เสื่อมแต่เมื่อไหร่ที่เขาเสื่อมเรายอมรับเราไม่ทุกข์เราก็ซ่อมเราก็ดูแลให้ดีที่สุดเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ปวดเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ต้นไม้ของเราต้องคงที่ให้บ้านเราต้องแข็งแรงเสมอไม่ให้รถไม่เสียเราปฏิบัติเพื่อเห็นว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นดูจนกระทั่งยอมรับว่าของที่ไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้ไงพอเรายอมรับปุ๊บเราจะอยู่เขาด้วยปัญญาเราจะดูแลเขาอย่างดีแต่เมื่อไหร่เขาเสื่อมปุ๊บเราก็ซ่อมก็ดูแลแล้วก็ยิ้มมีความสุขเพราะของจริงมันปรากฏแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงอย่างนามขันธ์เนี่ยก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังของที่มันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้ยังไงมันเกิดดับเกิดดับเวลาสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เวลาทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเราศึกษาเรียนรู้กายและใจให้เห็นว่าความจริงเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่เขาบีบคั้นแล้วเขาก็ดับสลายไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาจนแจ้งแล้วว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้เราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นเราจะคลายความรู้สึกที่มีต่อกายและใจเราจะวางความยินดีแล้วก็ยินร้ายอภิชาและโทมนัสในโลกในกายในใจโลกภายในภายนอกเนี่ยเราจะวางความรู้สึกยินดียินร้ายจะบางลงเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงเราภาวนาเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เห็นจนกระทั่งพยายามสู้กับมันพยายามทำที่มันไม่เที่ยงให้เที่ยงก็แพ้มันพยายามทำให้ของไม่เสื่อมให้มันคงสภาพก็แพ้มันทำพยายามบังคับให้ได้ดั่งใจก็แพ้มันเลยยอมแพ้แล้วอ่ะเป็นไงก็เป็นกันเลยยอมรับแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ความยินดียินร้ายความชอบไม่ชอบมันเลยเป็นกลางเข้ามามันเลยเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาที่อุเบกขาเนี่ยไม่ได้อุเบกขาเพราะสมาธิไม่ได้อุเบกขาเพราะจำยอมแต่อุเบกขาเพราะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าโอ้กายและใจเนี่ยมันไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงเพราะเห็นจนจอยอมรับแล้วมันเป็นทุกข์มันเสื่อมจะทำให้มันสุขได้ยังไงมันเป็นของเช่นนี้มันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตามันมีมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของเราแล้วมันก็หายไป ยอมรับแล้วอะพอยอมรับปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วมันเป็นชั้นจิตเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยความอยากที่จะเข้าไปยึดเนี่ยตัณหากับอุปาทานมันเลยไม่เกิดแต่ก่อนเราเห็นไฟเหมือนแมงเม่าเห็นไฟสวยมันสวยงามมันเร่าร้อนก็เหมือนพวกเราอยู่ในภพของกามหรือวัตถุที่กระทบน่ะมันก็เร่าร้อนสวยงามแมลงเม่าเห็นไฟมันสวยงามมันก็บินเข้าไปในกองไฟพอบินเข้าไปในกองไฟมันก็ไปตายในกองไฟมันหลอกล่อจิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็เห็นวัตถุกามของโลกทั้งหลายสวยงามพอจิตไหลไปหนึ่งขณะไหลไปนั่นก็เกิดโลภะโทสะโมหะมันก็ไปตายเอาที่อารมณ์ก็ถูกผลของอารมณ์นั้นสะสมลงผวังกับจิตจิตก็ตายทีละขณะเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายไปเกิดตั้งตายที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตัณหาอุปทานก็พาสร้างภพแล้วก็วนเวียนก็เหมือนแมงเม่าเพราะความไม่รู้หลงไปหาความสวยงามของไฟพอรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นว่าไฟมันร้อนเดี๋ยวเราปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนยอมรับว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์บังคับไม่ได้ความอยากความแสวงหาที่จะเข้าไปยึดด้วยอุปาทานมันเลยไม่มีเพราะมันยอมรับแล้วว่าทำไม่ได้บังคับไม่ได้จะไปบังคับมันทำไมมันเลยไม่เร่าร้อนเหมือนความปวดนั่งก็อยู่นานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นว่าความปวดนี้เป็นทุกข์นะเห็นว่าความปวดเมื่อกี้ไม่มีมันมีขึ้นนะอนิจจังเห็นว่าความปวดมีขึ้นเนี่ยเป็นอนัตตามันมีเหตุก็มานั่งทับอยู่มีเหตุมันก็ปวดเห็นทั้งอนัตตาแล้วก็อนิจจังพอความปวดมันตั้งอยู่เราเห็นความปวดมันไม่หายแล้วมันบีบคั้นเนี่ยเป็นทุกขังตอนที่มันตั้งอยู่เห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตาคือบังคับให้มันไปมันก็ไม่ไปมันมีเหตุมันก็อยู่ก็เห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นความปวดมากขึ้นมากขึ้นขณะที่เห็นใจไม่ชอบหันมาดูไตรลักษณ์ของความไม่ชอบพอปวดตั้งอยู่แล้วเกิดหงุดหงิดหันมาดูหงุดหงิดแล้วเห็นไตรลักษณ์พอปวดมากขึ้นเห็นความอยากขยับไปดูอยากพออยากเป็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บยึดว่าต้องขยับเราไม่มีเราก็เลยไม่ขยับเราก็เลยนั่งต่อได้อีกเพราะอยากดับเราเลยไม่ขยับเราเลยสงบท่ามกลางความปวดทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยท่ามกลางของที่บีบคั้นท่ามกลางของที่ไม่หายทำมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเริ่มยอมรับว่าบังคับไม่ได้จะบังคับทำไมของเป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขได้ยังไงของมันเป็นเช่นนี้เมื่อเห็นว่าความปวดบังคับไม่ได้ทุกข์ที่มาจากความปวดเลยไม่บีบคั้นเพราะไม่บีบคั้นเพราะตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีจิตเลยเป็นอิสระเป็นอิสระในความปวดนั้นจิตเลยเป็นกลางเลยเป็นอุเบกขาในเวทนาแต่ขณะที่ดูอุเบกขาในเวทนาจะเกิดขึ้นได้เราต้องอาศัยวิริยะขันติสัจจะแล้วก็สร้างบารมีท่ามกลางขันธ์ที่บีบคั้นมันขันธ์ที่บีบคั้นมีประโยชน์มันวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นมีประโยชน์อารมณ์ที่เป็นกิเลสมีประโยชน์มันเราจะได้ทำความแจ้งได้ปัญญายอมรับว่าเขาเป็นของเขาเช่นนี้บังคับไม่ได้พอวางปุ๊บก็เป็นอิสระอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปตามหาความโกรธมาจากไหนมีอะไรยังไงเราแค่กระทบแล้วรู้ทันแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นตั้งมั่นดูความโกรธยังไม่ต้องสนใจว่าโกรธมาจากไหนใครทำให้โกรธความโกรธนั้นหันมาดูใจแล้วก็ดูสิว่าความโกรธสอนอะไรในมุมไตรลักษณ์พอกระทบที่หูความโกรธเลื้อยขึ้นมาเราเห็นด้วยอนิจจังพอโกรธตั้งอยู่แล้วไม่หายเห็นไหมทุกขังพอโกรธตั้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอนิจจังแล้วก็อนัตตาพอโกรธไม่หายเห็นไหมบังคับให้ไปก็ไม่ไปพิจารณาดูไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วความโกรธเป็นวัตถุที่ถูกรู้เรียนรู้ธรรมชาติของความโกรธขณะที่เรียนรู้ความธรรมชาติของความโกรธนั้นความโกรธได้ทำให้หัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบเห็นไหมมันทำเองพอความโกรธแล้วทำให้หงุดหงิดเห็นไหมหันมาดูไตรลักษณ์ของความหงุดหงิดเอาความโกรธเป็นฐานแล้วให้มีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความโกรธพอโกรธแล้วเกิดไม่ชอบหน้ารู้ว่าไม่ชอบดูไตรลักษณ์พอโกรธแล้วอยากประทุษร้ายอยากโดนอยากว่าหันไปดูอยากแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอยากพอโกรธแล้วเกิดทุกข์ใจหันมาดูทุกข์ใจแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์งั้นโกรธเป็นอกุศลเลยเป็นอาหารของมหากุศลทำให้เรามีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความโกรธแล้วเราก็ฝึกจิตไปเรื่อยๆโกรธขนาดไหนเราก็ยิ้มเพราะเราไม่จมกับความโกรธแต่เรากลับมีเมตตาโกรธขนาดไหน โกรธแล้วปวดขาเราก็หันมาดูปวดขาโกรธแล้วได้ยินเสียงแล้วก็รู้ทันได้ยินพอได้ยินแล้วอาจจะมีอีกอารมณ์เกิดขึ้นเราก็เจริญปัญญาท่ามกลางความโกรธอันนี้เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาตรงที่โกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจแล้วเอาโกรธเป็นฐานแล้วรู้กายไปด้วยรู้โกรธไปด้วยอันนี้ถนัดโกรธเป็นอกุศลเรายังสร้างมหากุศลท่ามกลางความโกรธอันนี้โกรธเท่านั้นต่อไปอยู่ในโลกเสียใจโกรธผิดหวังขนาดไหนเอามันเป็นฐานแล้วหันมาดูใจแล้วก็มีสติสมาธิปัญญามีเมตตามีกรุณาท่ามกลางอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายจะไม่ขี่คอเราไปทำกรรมแต่กุศลแล้วก็มักจะพาเราพ้นทุกข์ได้มันเราจะค่อยๆถอดถอนตัวเองถอดถอนอารมณ์ที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ากุศลให้ผลอะไรอกุศลให้ผลอะไรงั้นเราเลยไม่จมกับอกุศลเราเลยสร้างมหากุศลของเราเพราะเรามีเป้าหมายอันชัดเจนถ้ามีเป้าหมายอันชัดเจนเราจะรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราทำแต่บุญไปตักบาตรทำบุญทำกุศลทำแต่บุญทำกุศลไปนิพพานไม่ได้เพราะบุญคือความสุขให้ผลคือสุคติเราไปสร้างวัดสร้างวาแต่เราไม่ทำวิปัสสนาเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วรักษาศีลสมาธิปัญญามรรคถึงจะพาให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานงั้นทำเหตุให้ถูกถ้าเราอยากจะไปนิพพานจับอยู่อารมณ์เดียวเพ่งทำแต่สมาธินั่งกรรมฐานเหมือนกันนะแต่นั่งแต่สมาธิอย่างเดียวก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะเหตุของมันคือทำความสงบไม่ได้สนใจรูปแล้วก็นามไม่ได้สนใจขันธ์อายตนะงั้นถ้าทำวิปัสสนาต้องรู้ทุกข์ไม่หนีทุกข์นะทุกข์ก็คืออะไรก็คือขันธ์5คืออายตนะของเรานี่แหละทุกข์ก็คือกายและใจทำไมเรียกกายและใจว่าทุกข์เพราะเมื่อกายและใจมันเกิดมาแล้วมันเป็นที่ตั้งของความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วก็ตายเกิดมาต้องป่วยต้องไข้ต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้ต้องผิดหวังพลัดพรากแล้วต้องจากกันจากเป็นจากตายเป็นของสัจจะเป็นความจริงถึงเรียกว่าทุกขสัตว์ก็คือกายและใจเพราะมันเป็นที่ผลิตความผิดหวังพลัดพรากแล้วพวกเราก็ต้องตายจากกันนี่คือความจริงที่หลีกหนีไม่พ้นมันเป็นภัยของสังสารวัฏโทษของสังสารวัฏก็คือเห็นการเกิดแล้วก็ดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันเลยไปเห็นการดับของอารมณ์มีอะไรเกิดขึ้นดับเปรี้ยงเห็นความดับชัดดับชัดดับชัดพอดับชัดเนี่ยวิปัสสนาเริ่มเต็มตัวแล้ววิปัสสนาไปเห็นความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพอเห็นดับอะไรเกิดมันก็ดับอะไรเกิดมันก็ดับอะไรมันก็ดับมันเลยสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจเลยมันเห็นว่าทุกอย่างมีมันก็ต้องดับหมดเลยเดี๋ยวพ่อก็ดับเดี๋ยวแม่ก็ดับเดี๋ยวลูกก็ดับเดี๋ยวเราก็ดับทุกอย่างดับมันเลยไปเห็นภัยของสังสารวัฏไปเห็นโทษของสังสารวัฏมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายแต่เบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเบื่อหน่ายงานเบื่อหน่ายอาชีพนะเบื่อหน่ายกายและใจรูปและนามของเราพันถ้าเดินปัญญาญาณที่1ต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นก่อนนะญาณที่1เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะมีรูปและนามเป็นอารมณ์ญาณที่2จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเป็นอารมณ์จะเห็นการเกิดขึ้นชัดเจนจะเห็นสภาวะชัดจะจับสภาวะได้นี่คือรูปนี่คือนามเราจะจับวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทในแต่ละขณะได้ว่าหูได้ยินเสียงความโกรธเลื้อยขึ้นมานั่งเยอะปวดขาเลื้อยขึ้นมาปวดขาแล้วก็รู้ว่าความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วอยากขยับก็เห็นสภาวะมันเลื้อยเกิดขึ้นมันมีเหตุกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาใช้เหตุปัจจัยของรูปนามเป็นอารมณ์ญาณที่2ในญาณที่3เนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เห็นเกิดตั้งดับเป็นอารมณ์ทำให้มากจนจิตแจ่มแจ้งจนกระทั่งเห็นการดับฝ่ายเดียวของอารมณ์เป็นอารมณ์เรียกว่าพังคยานพังคยานเนี่ยหันไปดูไตรลักษณ์หันไปดูอารมณ์ปุ๊บเห็นดับเปรี้ยงดับเปรี้ยงบังคับไม่ได้เห็นให้มากให้บ่อยพอเห็นดับแต่ละครั้งมันเหมือนสิ่งนี้เราโหยหามาตั้งนานแล้วมันเหมือนสุขจังอัศจรรย์พอเห็น โกรธโกรธดับเปรี้ยงตัณหาดับอุปทานดับถอนรากของความโกรธหนึ่งขณะพอความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับเปรี้ยงมันทำให้เราเห็นโอ้ยอะไรเกิดก็ดับมันจะเห็นโทษของสังสารวัฏไปเหยียบที่ไหนก็แล้วแต่ทุกหมดเลยมันบีบคั้นหมดเลยมันดับหมดเลยสุขก็ดับทุกข์ก็ดับแต่ก่อนเราอร่อยกินข้าวเดี๋ยวนี้กินข้าวแล้วก็ทุกข์บีบคั้นเห็นคนเกิดใหม่ๆก็ทุกข์บีบคั้นเห็นโลกนี้น่ากลัวเห็นการเกิดน่ากลัวเห็นทุกอย่างเป็นภัยหมดเลยความยินดีพอใจในรูปนามและขันมันจืดลงจืดลงจืดลงมันไม่อร่อยบางทีเป็นโรคลมบ้าหมูลดโรคกดไหลย้อนบางทีเป็นโรคเก่าๆที่เคยเป็นจู่ๆมันก็หายกลับมาบีบคั้นเคยนั่งสบายๆจู่ๆก็ปวดฉี่ไปฉี่แล้วกลับมาปวดฉี่แล้วมันจะหลั่งสารให้เบื่อกายและเบื่อใจจะไปข้างหน้าก็เป็นทุกข์จะถอยหลังก็ไม่ได้ไปอยู่กับโลกก็จืดไม่อร่อยจะเดินหน้าก็มืดมิดมันเบื่อหน่ายไปหมดเลยเพราะว่าเรามีขันแล้วเราเบื่อขันเราจะทิ้งก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้มันมืดไปหมดเลยมันเบื่อหน่ายไปหมดแต่มันก็ไม่หยุดภาวนานะหน้าดำคล้ำเครียดภาวนาจนปัญญาเห็นอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งยอมรับว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวจิตเลยเข้าสังขารูปเปขายานเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อเป็นกลางแล้วภาวนาต่ออริยมรรคอริยผลถึงเกิดขึ้นกับเราแล้วความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นนั้นการเห็นความจริงของรูปนามเนี่ยทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้จนกระทั่งจิตยอมรับถ้าเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆมันจะเบื่อหน่ายถ้าภาวนาไปภาวนาไปมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขเอ๊ะต้องหันมาดูนะเราเจริญปัญญาแจ่มแจ้งหรือยังนั้นถ้าปัญญามันเจริญแล้วมันจะค่อยพัฒนาไปจากมีความสุขตอนเริ่มต้นภาวนามากขึ้นมากขึ้นมันเริ่มบีบคั้นเห็นกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เห็นใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไอ้ตัวจิตผู้รู้ก็บังคับไม่ได้เหมือนกันโลกนี้มันแบนลาบไปหมดเลยเพราะทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยในโลกนี้ไม่ว่าเป็นรูปเป็นนามมันอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสุขเคยบื้อหวากับมันสุขมันก็ดับโอ้มันบังคับไม่ได้ร่างกายที่แข็งแรงจุ่มๆก็ป่วยขึ้นมามันทรมานโอ้มันก็บังคับไม่ได้ความทุกข์สมาธิเคยทำได้วันหนึ่งทำไม่ได้มันไม่มีที่พึ่งเลยแล้วหันไปไหนก็อนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้พึ่งไม่ได้แล้วมันแบนลาบไปหมดเลยมันไม่อร่อยแล้วแต่ก่อนไปเสพกามอร่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยากไปกินร้านนี้ไปนั่งกินแล้วมันชื่นใจไปกินส้มตำแล้วชื่นใจพอจิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปที่อารมณ์พอไปกินก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะมันจืดๆไปกินส้มตำแม่ค้าทำเหมือนเดิมแต่ความพอใจในรสชาติของเรามันจืดลงแต่เรายังต้องกินนะกินเพราะความดำรงชีวิตอยู่แต่รู้สึกว่าวัตถุกรรมมันจืดลงความอร่อยมันน้อยลงเพราะไม่มีเราเข้าไปอินมีแต่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้มีแต่รูปนามกระทบกันพอมันจืดแล้วโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่พึ่งเราละมันมีธรรมะเป็นที่พึ่งรู้สึกจืดอะไรก็ไม่อร่อยโลกนี้มันแบนไปหมดเลยมันไร้ที่พึ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นจนยอมรับความจริงว่ามันแค่ชั่วคราวบังคับไม่ได้บีบคั้นต่อไปเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ตัณหาดับอุปาทานดับพวกเราจะต้องชะเง้อชะแง้แล้วก็สู้กันระหว่างโลกกับธรรมเพราะแต่ก่อนเราอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาหลงแล้วเราอยู่กับชีวิตเราเพราะตัณหาและอุปาทานเราทำอะไรเพราะเราอยากแล้วเรายึดทำเพราะตัวเราแต่พอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานมันจืดได้หมดเลยอย่างกินข้าวนะกินเพราะอยากกินกะเพราแล้วกินเพราะอยากกินแกงป่ามันอยากกินสปาเกตตี้มันอร่อยเพราะมันอยากกินเพราะอะไรกินเพราะกิเลสแต่พอกิเลสมันดับแล้วกินแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ดินน้ำไฟลมกินแล้วมันไม่ได้พอใจในรสชาติมันไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมเพราะไม่มีผู้เสพแล้วไม่ได้กินเพราะความยินดียินร้ายเรากินเพราะปัญญากินก็กินเหมือนเดิมนะแต่จะมีสติสมาธิขณะกินมันทำให้โลกนี้มันจืดไปหมดเมื่อไหร่ที่เรามีเมื่อไหร่ที่ตัณหากับอุปาทานไม่มีในจิตเรามากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันจะมีนิพพิทาละฉะนั้นตัณหากับอุปาทานทำให้เราอร่อยอยู่กับโลกแต่พอตัณหาดับไปบ่อยๆนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายมันจะเกิดมาแทนเบื่อเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอยากแล้วงั้นถ้าเราอยากกินเราได้กินแล้วก็สุขพอเราไม่มีอยากแล้วเรากินนะไม่ได้กินเพราะสุขละและกินเพราะจำเป็นต้องดำรงชีวิตนั่นความ ส่วนทางของโลกจะแตกต่างกันไปมุมมองก็จะแตกต่างกันไปแต่เราจะมีอิสระมากขึ้นเราไม่ได้ทำเพราะอวิชชาไม่ได้ทำเพราะอยากเราทำเพราะเหตุผลและความจำเป็นเราจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยไร้ค่าเหลือเกินแต่ถ้าหันมาปฏิบัติปุ๊บเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราให้คุ้มค่าเพื่อจะหลุดพ้นจากกงขังของสังสารวัฏที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมคอยควบคุมเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราจะมีเหตุผลในการรักษาศีลเจริญสติสมาธิแล้วก็ปัญญาของเราเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่6แล้วเราจะใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ถ้าใช้ปัญญาเป็นอารมณ์เราต้องมีรูปนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานพอเห็นกายเห็นใจปุ๊บพอกระทบแล้วกระเทือนเราจะเห็นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งๆแล้วเบื่อก็จะเห็นไตรลักษณ์นั่งๆแล้วปวดขาก็จะเห็นไตรลักษณ์แต่ก่อนเราจะพยายามแก้ไขพยายามรักษาพยายามทำให้ดีแต่เดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ขณะหายใจเข้าอนิจจังรู้ทันหายใจออกเห็นไหมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวอยู่สบายๆเห็นไหมสติอยู่ที่ฐานสบายๆสักพักหลงไปคิดโอ้สติก็ไม่เที่ยงจากรู้มันกลายเป็นหลงโอ้จิตนี่อยู่ที่ฐานตอนนี้ไปอยู่ที่ความคิดจิตก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทำเองรู้ทันแล้วกลับมาพอกลับมาแล้วปวดขาปวดขาโอ้อนิจจังเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดแล้วมันมีเหตุก็มามันทำเองของมันบังคับไม่ได้อนัตตาเห็นไหมอนิจจังกับอนัตตาพอปวดเราตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไหมทุกขังโอ้ยสั่งเข้าไปอนัตตาพอปวดเราดันง่วงนอนอีกพอดูปวดเป็นไตรลักษณ์ก็ดูง่วงอนิจจังพอง่วงไม่หายก็เป็นไตรลักษณ์ง่วงก็เป็นทุกขังปวดก็เป็นทุกขังสองสภาวะละพอปวดแล้วเกิดเบื่อหน่ายไอ้ความปวดกับความง่วงเป็นเหตุให้เกิดเบื่อหน่ายก็ดูไตรลักษณ์ของเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วก็อยากเลิกหันไปดูอยากก็เห็นไตรลักษณ์งั้นพิจารณาไตรลักษณ์อารมณ์หลากหลายเกิดขึ้นเห็นแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์แต่เมื่อไหร่เพียรไม่มีสติไม่มีผู้รู้ไม่มีมืดหายไปรู้ทันกลับมาที่ฐานใหม่กลับมาที่ข้อที่หนึ่งใหม่แล้วก็กลับมาที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามขณะที่มีความง่วงเราเห็นไหมว่ามันง่วงหรือเราเป็นผู้คอตกแล้วหลังโกงรักษาศีรษะของเราไว้นั้นขณะที่ง่วงให้รู้ว่าง่วงเราไม่เป็นผู้ง่วงแต่ความง่วงถูกรู้เห็นไหมพิจารณาความง่วงตอนนี้ไม่ง่วงแล้วมันง่วงเกิดขึ้นอนิจจังอนัตตาพอง่วงแล้วใจมันวิวมันหมดแรงเห็นไหมใจมันวิวก็มาเองบังคับไม่ได้เป็นผลมีเหตุมีปัจจัยเป็นอนัตตาพอง่วงแล้วล้าไม่มีแรงเห็นไหมแต่ละพอง่วงแล้วเบื่อหน่ายเห็นไหมแต่ละพอง่วงแล้วอยากเลิกเห็นไหมแต่ละเราได้ของดีทั้งนั้นเลยง่วงเลยเป็นอาหารของปัญญาโกรธก็เป็นอาหารของปัญญาปวดขาก็เป็นของดีทั้งนั้นเลยนั้นการเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งทำให้ประตูสังสารวัฏเปิดนิพพานมีเข้า3ประตูประตูอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตาขณะที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนั้นทุกข์น่ะกายและใจถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นรูปและเป็นนามและมันเห็นมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วเห็นที่เกิดนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นนี่คือรู้รูปนามอย่างแจ่มแจ้งรู้ด้วยวิชา3รู้ได้วิชาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยคันเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามพอรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์มันมีของแถมมา2อย่างพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บน่ะมีของแถมคือตัณหากับอุปทานมันดับเพราะเหตุมันไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาอุปทานเลยดับมันได้แถมมาสมุทัยถูกละขณะที่ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละมันก็ได้แถมขึ้นมานิโรธแจ้งพระวงของมันดับมันมีงานทำสองอย่างคือเจริญมรรคที่เพื่อมารู้ทุกข์งั้นเจริญมรรคเพื่อมารู้ทุกข์นี่เป็นงานเมื่อรู้ทุกข์แจ้งเนี่ยมันได้แถมมาสองอย่างคือสมุทัยถูกละวงของมันขาดนิโรธดับขึ้นมาหนึ่งขณะจิตเนี่ยรู้ทุกข์เดินมรรครู้ทุกข์เมื่อทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์ได้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาวงปฏิจจสมุทขาดวิถีจิตดับตรงนั้นมันทำให้ดับของวงการดับได้ก็ต้องเดินมรรคด้วยการโยนิโสมนสิการดับหนึ่งครั้งนิสัยของเราถูกถอนแล้วหนึ่งลากเป็นคนง่วงบ่อยเป็นคนคอตกหลังโกงพอความง่วงดับปุ๊บนิสัยขี้ง่วงก็หายเป็นคนขี้เกียจตัวเห็นไตรลักษณ์มันดับปุ๊บความขี้เกียจก็หายเป็นคนนินทาเขาบ่อยเป็นคนพูดมากพอยังไม่ได้พูดเลยแค่อยากจะพูดหันไปดูอยากพิจารณาไตรลักษณ์ของอยากพูดพออยากดับปุ๊บยึดที่ว่าต้องพูดไม่มีพูดเลยไม่มีเลยนั่งนิ่งสงบ นิสัยและสันดานของเราจะค่อยเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรานั่งเพ่งเพ่งดิ่งดิ่งจะเอาดีดิ่งดิ่งให้เงียบให้เงียบเราจะไม่มีสภาวะทำให้เห็นเราจะไม่เห็นความเลวของตัวเองเราจะไม่เห็นใจของตัวเองเพราะถ้าอยู่ที่ฐานสบายสบายปฏิบัติไปอะไรจะเกิดให้เกิดกุศลก็ได้อากุศลก็ได้เรารักษาศีลไว้เบื่อก็ได้นะขี้เกียจก็ได้นั่งท่าเดิมเดินกลับไปกลับมาสวดมนต์อยู่บทเดิมนี่แหละถ้ามันง่วงคือมันเบื่อคือมันขี้เกียจขึ้นมาเราก็สร้างวิริยะขันติสัจจะเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญเมตตาแล้วก็อุเบกขาสร้างบารมีเอาไว้ให้มรรคมันสมังคีกัน มีใครเซไปเซมาบ้างมีใครคอตกจับคางเอาไว้นะอย่าให้คางมันก้มหรือเงยจะไปบังคับกายเกินไปสบายสบายจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็อยู่ที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกอยู่ที่ฐานของเราสักประมาณ 20% นะสมาธิประมาณ 20% ไม่ต้องเยอะเวลาทำวิปัสสนาเหตุของวิปัสสนาก็คือสมาธิแค่สมาธิที่มีแท้ที่แค่จิตที่เป็นคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์พอแล้วคณิกะสมาธิก็ชั่วคราวตรงที่สมาธิชั่วคราวเนี่ยทำให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดเห็นเกิดดับเกิดดับชัดเจนถ้าสมาธิเป็นองค์ฌานเนี่ยมันจะมีความสงบและความดีความปวดไม่เกิดความง่วงไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดมันก็เลยไปดีสร้างภพฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วตึงเกินไปพอตึงเกินไปแล้วมันก็จะดีเกินไปมันก็จะลอยขึ้นไปเกิดข้างบนเป็นพรหมเพราะมันดีเกินไปถ้ามันหย่อนเกินไปปล่อยตามอารมณ์ง่วงคอตกหลังกงมันอ่อนมันเบาเกินไปมันก็จะเลาะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างไปเกิดในอบายเพราะฉะนั้นไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่ตึงไม่หย่อนเดินทางสายกลางสบายสบายถ้าสบายเกินไปนะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างตึงเกินไปมันก็จะลอยไปข้างบนทางสายกลางไม่พักไม่เพียรตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่สบายสบายยิ้มยิ้มรู้สึกตัวถ้าหลับนี่ยิ้มไม่ได้แล้วนะเพราะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์เหมือนอะไรไม่รู้กระทบที่หูเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวรู้สึกสบายสบายพอรู้สึกตัวสบายสบายแล้วก็เอาจิตที่สบายสบายมารู้กายมารู้ใจมารู้ทุกก็คือกายและใจเรานี่แหละ รู้มันเรียนรู้มันเราหลงมันมานานนะหลงรักไอ้ตัวกายตัวใจนี่มานานแล้วเวลาคิดก็หลงเข้าไปในความคิดก็เป็นเราพอเวลามีการกระทบที่รูปเราก็ไปคิดว่าเป็นเราแล้วมีเขาเราก็พยายามขีดเส้นเอาไว้นี่คือกูนี่คือฉันเราก็หลงว่านี่เป็นเราที่แท้เรามองจริงๆแล้วมันเป็นแค่ธาตุ4นะเป็นของเราที่ไหนนะเราไม่ได้เกิดมาอมตะที่ไหนล่ะเราปฏิสนธิมาในท้องแม่ของเราแต่ละวันแต่ละอายุไม่เหมือนเดิมนะหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไม่มีเราว่าผมเป็นเราวันหนึ่งก็ร่วงจากมันดำมันก็ขาวมันไม่ใช่เราที่ไหนหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ใช่เราเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเรากินข้าวก็กินธาตุดินเข้าไปคอแห้งก็เอาธาตุน้ำเข้าไปเอาอุณหภูมิเข้าไปย่อยไปดำรงชีวิตให้อยู่อบอุ่นเอาธาตุลมเข้าไปหายใจเข้าไปแล้วก็ไปช่วยในการเคลื่อนไหวในการดำรงชีวิตแล้วก็เอาออกมาไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้ามาไม่ว่าจะสูดอากาศเข้าไปจะดื่มน้ำเข้าไปเราเอาไปซ่อมแซมแล้วเราก็ต้องถ่ายออกมาหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกพอกินอาหารเท่าไหร่แล้วเต็มที่แล้วมันย่อยเสร็จมันก็ต้องขายออกมาเอาไปซ่อมไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างที่เหลือตายธาตุดินน้ำไฟลมก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เป็นของเราสักอย่างขันห้าเกิดพบใดมันตายปุ๊บก็คืนกับพบนั้นเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างรักบ้านรักรถดูแลทุกอย่างจะไปไหนจะไปทำวิปัสสนาไม่กล้าไปห่วงบ้านแต่พอเวลาตายไปเอาบ้านไปไม่ได้รักลูกรักหลานตอนตายไปก็ไม่ได้ไปกับเรารักบ้านรักผัวรักเมียรักต้นไม้เฝ้าเขาอยู่นั้นแหละแต่พอเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยเตียงที่เราเคยซื้อบ้านที่เราเคยผ่อนเขาไม่ให้เรานอนแล้วนะเขาเอาผ้ามาห่อไว้ เขากลัวเราสกปรกน้ำเหลืองไหลเขาผ้ามามัดไว้เขาหามเราไปทิ้งไว้ป่าช้าเขาบอกเขารักเรานะเขาร้องไห้นะพอร้องไห้เสร็จแล้วเขากลับบ้านกันเขาไม่เฝ้าเรา เขาไปจ้างคนมานั่งบ่อนเล่นไพ่เฝ้าเราเขาจ้างสับปะเลอมาเฝ้าเราบ้านเขาก็ไม่ให้เขาเขามัดมือมัดขามัดเท้าไว้เตียงที่เคยส่งซื้อมาสวยๆนอนสบายๆบัดนี้ไม่ได้เป็นของเราแล้วเสื้อผ้าที่เราซื้อไว้มากมายกระเป๋าแพงๆนาฬิกาแพงๆไม่ใช่ของเราแล้วลูกหลานที่เรารักสามีที่จับมือหอมแก้มกันเขาไม่หอมแล้วเขาเรียกเราอีผีและไอผีละเขาเห็นเราหน้าสกปรกโซแล้วเขากลัวเราอีกนะกลัวเราจะไปหาเขาอีกบ้านที่เคยซื้อต้นไม้ที่เคยรดนะตอนนี้มันไม่รู้จักเราแล้วหมาแมวที่รักนะคนเราเปลี่ยนภพแล้วร่างกายยังอยู่ที่นี่นะแต่จิตไปปฏิสนธิภพใหม่ละที่สุดแล้วเรามีแต่ความน่าโศกโรคความน่ารังเกียจเขาก็เผาเราทำลายร่างนี้แล้วเราล่ะไปไหนเราจะไปทางไหนต่อเราวางแผนของชีวิตหรือยังเราจะอยู่อีกกี่ปีกี่ชาติฉะนั้นหนทางมันมีอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเวลาปวดขึ้นมาเราก็จะไปจมกับความปวดพอจมกับความปวดก็เป็นทุกข์กายมันก็เกิดทุกข์ใจไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยฝึกเจริญสติสมาธิปัญญาท่ามกลางเวทนาไม่เคยตั้งมั่นแยกจิตออกจากเวทนาพอเวทนาแล้วหงุดหงิดไม่เคยดูใจที่หงุดหงิดไม่เคยปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลไม่เคยโยนิโสดูไตรลักษณ์ภพก็เกิดชาติก็เกิดในจิตดวงสุดท้ายฉะนั้นเราฝึกเพื่อตัวเราจะเป็นอิสระในปัจจุบันและอิสระจากสังสารวัฏขณะปฏิบัติเนี่ยต้องสร้างบารมีนะสร้างบารมีตอนไหนตรงที่มานมาตรงที่ง่วงเนี่ยลืมตาขึ้นมาขยับมือขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าไปปล่อยให้ความง่วงขี่คอตรงที่ปวดขาเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาดูความปวดและโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความปวดให้ความปวดเนี่ยเป็นอาหารของปัญญาเวลาขี้เกียจเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาดูความขี้เกียจมีความขี้เกียจแต่ไม่เป็นผู้ขี้เกียจแล้วเอาความขี้เกียจเป็นอาหารของปัญญาคือพิจารณาไปสิขี้เกียจแล้วบังคับไม่ได้ขี้เกียจแล้วมันบีบคั้นทรมานขอตั้งนะขอตั้งขึ้นมาขอตั้งทำความรู้สึกตัวนะของหยาบอย่างร่างกายถ้าเราจะไม่สามารถที่จะรู้ทันได้เนี่ยเราจะรู้ทันของละเอียดจิตไม่ได้จิตมันมืดไหมมันมืดไปไหมถ้าจิตมันมืดก็ไปรู้ทันออกจากความมืดละกลับมาเห็นทั้งกายนั่งลืมตาขึ้นมาบางทีมันลืมตาไม่ได้หนังตามันหนักนะสู้เอาเพียรเอาลืมตาเอาไม่ใช่หลับตาทีตื่นเป็นงูหลามขึ้นมามันจะแย่พยายามรู้สึกสบายๆภาวนาทำให้ปัสสนาต้องทำแล้วพ้นทุกข์นะถ้าทำแล้วเป็นทุกข์นี่ทำผิดทางขณะที่ทำทุกสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ความจริงทุกสภาวะเป็นประโยชน์นะเวลาใครนินทาเราแล้วความโกรธเลื้อยขึ้นมาเขากำลังให้โอกาสของเราจะถอนความโกรธเขาพูดแค่นี้ทำไมต้องโกรธมันแค่เสียงมันแค่คลื่นกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้เขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆเขาโทรศัพท์จากเมืองไทยเขาอยู่อีกบ้านนึงเขาโทรมาหาเราแค่เสียงมันกระทบหูไม่มีเราไม่มีคนที่ไหนเสียงกระทบหูวิญญาณรับรู้จิตอยู่ที่ฐานไปโกรธเขาทำไมมันแค่เสียงแต่เราไปยึดว่าเขาว่าเราไงเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ฐานเขากำลังจะให้เราเห็นความโกรธเขาจะให้เราเห็นไตรลักษณ์ให้เราพิจารณาเพื่อจะถอดถอนนิสัยของเราให้กระทบและหันมาดูใจเนี่ยเปรียบเสมือนเราส่องกระจกเราจะเห็นความเลวความสกปรกของจิตเราแล้วเราก็ล้างมันด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าเราไม่ล้างมันก็จะเป็นเราเข้าไปทำกรรมแล้วก็สะสมหมักหมมทับถมเป็นอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราที่เราเป็นแบบนี้เราไม่ใช่เราเพิ่งเป็นนะทำไมเราโกรธง่ายทำไมเราทำบุญง่ายทำไมเราทำทานง่ายทำไมเรานินทาคนอื่นง่ายทำไมเราโลภง่ายหลงง่ายเพราะเป็นมาหลายชาติแล้วมันสะสมมาเยอะแล้วมันอยู่ในภวังค์จิตสะสมแล้วมันปฏิสนธิเป็นคนก็โกรธในหน้าตาของคนเดี๋ยวปฏิสนธิเป็นเปรตมันก็โกรธในหน้าตาของเปรตเดี๋ยวปฏิสนธิเป็นสัตว์นรกมันก็โกรธเราอาจจะโกรธชาติที่แล้วเป็นหมาเป็นเสือแล้วมาโกรธหน้าตาเป็นมนุษย์ถ้าโกรธต่อไปทำกรรมต่อก็จะเวียนเกิดต่อในภพอื่นก็เอานิสัยโกรธไปที่อื่น มันผวังคจิตเนี่ยพาปฏิสนธิมาเยอะแล้วแล้วก็สะสมนิสัยไว้ดั้งเดิมแต่เมื่อไหร่ที่ความโกรธมันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะถอดถอนสิ่งที่สะสมเอาไว้ถอดถอนไอ้ล้างตะกอนนิสัยเรากระทบแล้วหงุดหงิดกระทบแล้วรำคาญจากความปวดเกิดขึ้นแล้วมันหงุดหงิดใครพูดผิดหูแล้วหงุดหงิดนั่นคือโอกาสสำคัญที่จะถอดถอนตัวเองนั้นไฟกำลังไหม้หัวอยู่พบมันยังหมุนอยู่ในจิตของเราดับไฟก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับชาวบ้านเขาหันกลับมาดูใจแยกแล้วพิจารณาดูไตรลักษณ์มันนั้นวิธีขุดวิธีตักเอาตะกอนออกนิสัยเดิมๆสันดานของเราจะตักออกได้ก็พิจารณาดูซิว่ามันสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วตัณหาไม่ไปไม่แสวงหาอารมณ์อุปาทานไม่เข้าไปยึดอารมณ์ตัวที่จะควบคุมให้ตามกรรมให้อารมณ์มันเพิ่มสะสมไม่มีเราตักตะกอนออกหนึ่งขณะตักไปเรื่อยๆเรื่อยๆตะกอนก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจิตเราก็สะอาดขึ้นกิเลสก็บางลงมรรคก็แข็งแรงขึ้นมันจะเปลี่ยนเราอย่างอัศจรรย์เลยแต่ก่อนไม่เคยขอโทษแต่ก่อนไม่เคยเห็นตัวเองแต่ก่อนไม่เห็นความเลวของตัวเองเดี๋ยวนี้เห็นมากขึ้นเวลาเขาพูดผิดหูปุ๊บหงุดหงิดหันมาดูหงุดหงิดเห็นไหมไตรลักษณ์พอหงุดหงิดเราอยากเถียงหันมาดูอยากอยากจะแกล้งหันมาดูอยากอยากจะบ่นอยากจะพูดผ่านมาดูอยากพออยากดับอุปทานที่จะยึดความอยากที่จะพูดไม่มีการพูดที่จะพูดเสียดแทงคนอื่นไม่มีจิตเลยสงบเบาบางท่ามกลางความเร่าร้อนของความอยากไม่ต้องเอาชนะเขาเอาชนะกิเลสในใจเราเมื่อกิเลสดับเราจะมีความสงบความสุขเราจะได้ความสุขอย่างถาวรเพราะไม่มีตัวตนเข้าไปเสพแล้วถ้ามีตัวตนเข้าไปเสพเราก็จะรักษาความสุขเราจะเป็นทุกข์ทันทีงั้นความสุขก็มี3ระดับนะสุขจากกามสุขจากกามเป็นสุขที่เร่าร้อนสุขที่กระหายเป็นสุขที่ต้องออกไปพึ่งเขาต้องไปพึ่งลูกหลานเงินทองต้องไปพึ่งคนอื่นออกไปหากินหาเที่ยวถึงจะมีความสุขต้องแสวงหามันเร่าร้อนแล้วพอวัตถุกรรมมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พอสุขแล้วมันเสื่อมสุขแล้วมันเสื่อมมันก็อยากได้อีกมันก็ทับถมความอยากมันก็เร่าร้อนสุขแค่ชั่วคราวอย่างพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในวังท่านก็มีกามสุขเป็นลูกกษัตริย์มีวังตั้ง3ฤดูมีทุกอย่างพร้อมท่านยังเห็นว่าความสุขที่ไม่ถาวรท่านเลยยังหาวิโมกขสุขคือหาออกมาบวชเพื่อจะหาความสุขอย่างแท้จริงก็เลยไปทำสมาธิสุขในสมาธิเป็นสุขในองค์ฌานพอเข้าสมาธิมันสุขนะแต่พอออกจากสมาธิแล้วมันยังมีตัวตนยังมีกิเลสอยู่เหมือนไปนั่งทับมันไปท่านก็บอกสุขจากสมาธิเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขจากการใช้กำลังกดมันสุขไม่สุขแต่สุขชั่วคราวมันไม่ถอดถอนตัณหาอุปาทานไม่ทำลายกิเลสตอนหลังท่านมาเห็นตัวจริงสำคัญคือตัวจิตนี่เองพอเห็นตัวจิตนี่เองคือตัวการสำคัญที่ทำให้เราทุกข์เพราะจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตเลยไหลไปจับอารมณ์ก็เลยเห็นว่าโอ้เมื่อไหร่ที่เราวางอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมกิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วเหตุของความทุกข์เนี่ยมันไม่มีทั้งทุกข์และเหตุของทุกข์ดับปุ๊บมันเลยมีสุขอย่างถาวรสุขแบบไม่มีผู้สุขสุขแบบอิสระสุขแบบไม่ต้องรักษาสุขอย่างนี้เป็นสุขแบบแช่มชื่นไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นพึ่งธรรมเป็นสุขอย่างถาวรเมื่อกิเลสดับถอนรากถอนโคนแล้วเนี่ยมันก็เป็นอิสระเมื่อท่านเห็นตัณหาคือตัวการสำคัญในค่ำคืนสุดท้ายหลังจากที่เพียรภาวนามานานแสนนานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นตัณหาซึ่งเป็นตัวการสำคัญพาเราไปทำกรรมในปัจจุบันแล้วมีอนาคตทุกข์เมื่อไหร่ที่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ปั๊บเนี่ยเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับจิตท่านเป็นอิสระตัดสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อกิเลสดับปุ๊บท่านอุทานคำแรกเลยนี่เนี่ยเจ้าตัณหาบัดนี้เราเจอเจ้าเสียแล้วท่านหามันมาตั้งหลายภพหลายชาติตอนเป็นพระโพธิสัตว์หามาตั้งนานมาค่ำคืนสุดท้ายเจอเสียแล้วตัณหาบัดนี้ ยอดเรือนของเจ้าเราก็พังเสียละซี่โครงเราก็พังเสียละนั้นตัวอวิชชาที่จะพาหลงเราก็ทำลายมันเสียละตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เพราะความคิดดับซี่โครงก็พังละเจ้าจะพาเราไปสร้างบ้านสร้างเรือนอีกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่หลงเราไม่ถูกตัณหาอุปทานพาทำกรรมกรรมไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีเราเลยทำลายซี่โครงและยอดเรือนของตัณหาซะแล้วบัดนี้เราเจอเจ้าเสียแล้วนั้นทำยังไงให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยคือตัณหาถูกละเมื่อตัณหาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับความเป็นอิสระเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตเป็นอิสระจนมรรคสมังคีกันเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ท่านเจอในค่ำคืนนั้นเป็นอริยมรรคที่พาเราเดินทางข้ามปัฏฏสงสารท่านก็เอาธรรมะเนี่ยมาเผยแพร่มาสั่งสอนเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านที่โลภโกรธหลงมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นผู้ตื่นรู้เดินนิพพานนาเห็นไตรลักษณ์เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่ในวัฏฏะสงสารถ้าพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่วิวัฏฏะก็คือไม่มีภพไม่มีชาติงั้นถ้าเราอยากจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาทุกครั้งที่เห็นรูปเห็นนามก็เห็นทุกข์เมื่อไหร่เห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์เมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตเราจะได้เกิดใหม่เกิดในขณะท่ามกลางที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เกิดเป็นผู้ที่มีความหลุดพ้นไม่เกิดอีกแล้วในสังสารวัฏนี้ Continue observing your body and mind. Relax and often in the present momentWhenever the contact at the five physical sense doors, cause your mind to think, don't worry about the story of the thought, or even pain, hindrances, wholesome, unwholesome thought, or even you feel like, dislike, or craving. Objectively observe and contemplate the three marks of existence. Notice that if you see impermanence, suffering, no self.If your mind watch the thought and see the three marks of existence, that moment the mind will pause the cycle of suffering and cause of suffering. If the thought falls to the rules of three marks of existence, then there are no feeling of like, dislike. Craving and clinging, which are the cause of suffering, will subside. Then nothing controls us to perform action. There are no more futures.Consequence to cause us to feel suffer. So this is vipassana meditation to stop the cycle of suffering and cause of suffering, to be free from suffering in the present moment, be able to separate from suffering, be able to see them arising and disappearing, be able to let go of suffering, be able to be free in moment by moment. So wholesome or unwholesome thought, they are good tools for us to contemplate the three marks of existence. Today, we will focus on observing the three marks of existence of mental and physical phenomena, to see them arising, existing, and passing away, to see the feeling of like and dislike to fall to the rules of three marks of existence, to see that the abandon of craving and clinging, to see that the freedomarises moment by moment after we see the three marks of existence. So relax in the present moment. Observe the body sitting, the body breathing in and out. Look at the body. This body doesn't belong to us. It's just a form. It's just the four elements. Water, fire, wind, and air. These four elements not belong to us.Just watch the body breathing in, breathing out by itself. You cannot control it. Look at the pain attaches to the body. Look at the suffering of the pain keep existing and tormenting our mind and body. The pain's there, you cannot control it. Just observe the pain and see the true nature of it. Sometimes you may feel sleepy. Look at the sleepiness and see the suffering, impermanence and no self. Contemplate the three marks of existence. Now we're going to move the mind around the body to observe and see our mind quality, that we can move anywhere. And the mind become light, calm, quick and suitable to practice vipassana or not. Now we're going to move the mind at forehead together. Make sure your mind move rapidly at forehead and calm at the forehead. Move your mind at the tip of your nose, ears, chin, shoulders, chest, belly button, knees. Observe your mind move quick and follow my guidance, or stuck somewhere. Quickly aware, move your mind at your knees. Move your mind at your sole, at your sole. Now move your toe. Feel that the toe moving, mind's watching. The mind at the toe. Now move your mind up to your chest. Now relax, let the mind observe and aware of the whole body sitting. Watch the body sitting. Now take a deep breath. Deeper. Hold it. Release it out. One more time. Take a deep breath. Deeper. Make it deeper. 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 A little bit more. Hold it. Hold it. Let your chest, your lung, your heart muscle open. Open them up. Hold it. Hold it. Hold it. Release it out. Now smile to the world. Smile to day six. And then move your mind at both palms. Open them above your knees. Make a tight fist. Make a tight fist. Arms, neck, back, legs. Strengthen the whole body. Strengthen the whole body. Refresh the body. Release them out. One more time. Release them up. Now to raise your hands, your arms, your back, your neck. Stretch your body. Anumodhana with everyone. Good job, everyone. Now let's take a break, 10 minutes, and then continue walking meditation. So we start walking meditation when you move the body and bow to the triple gem, okay? Not walking meditation at the walking pad. You walk at the present moment that you are bowing to the triple gem. You stand up with walking meditation. Every movement is practicing vipassana meditation. Okay? So stay calm, be mindful with wisdom in the present moment, and sadhu with everyone. Sadhu, sadhu, sadhu.